ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናብቲ ፈላማይ ትሕዝቶ ክንሓልፍ 2018 ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ሪፖርተራትን ምስሕሓብ ዝተረኣየላ ዓመት ኮይና ሓሊፋኣላ እቶም ፕሬዚዳንት ነቶም ብዛዕባ መምሕዳሮም ዜና ዝፅብፅቡ ጋዜጠኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ኢሎም ምፅውዖም ቀጺሎም ኣለዉ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተርና ፓሲ ዊዳስ ኳራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ፍርቂ እዚ ትማሊ ዝተዛዘመ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ሓደ ጸብጻብ ዜና ዘቆጠዖ ሰብ ብረት ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ካፒታል ጋዜት ከይዱ ሓሙሽተ ሰባት ቀቲሉ ስራሕን ሕትመትን እቲ ጋዜጣ ግን ቀጺሉ እዩ ክቕጽል እውን እዩ ኣሰናዳ እቲ ጋዜጣ ሪክ ሁትለር ከምዚ ይብል
What we do is vital to this country, vital to our way of life.
ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ነዚ ሃገር ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ንመንባብሮ ህይወትናን ሜላ ኣነባብራናን ኣዝዩ ኣድላይ እዩ
መጽሔት ታይም ነዞም ኣብ ቤት ጽሕፈት ካፒታል ጋዜት ዝተቐትሉ ሰባት ናይዚ ዓመት እዚ ሰባት ክብል ስሞም ምስቶም ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተቐትሉን ዝተኣስሩን ካልኦት ክቡራት ጋዜጠኛታት ብሓባር ኣውፂዎሎም ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ካፒታል ጋዜት ከምዚ ይብል
The death of my friends changes all of our lives. People I think are more aware.
ናይ ብጾተይ ሞት ንህይወት ኩሉና ቀይሩ እዩ። ዋጋ ስራሕና ሰባት ዝያዳ ይርድእዎ እዮም። ዝለዓለ ዋጋ እናኸፈልና ይመስለና።
እቲ ዋጋ ከዓ እናኸበረን እናወስኸን እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ደገፍቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን እዮም እዚ ኩሉ መርገምን ጭርሖታትን ዘስምዑ ዘለዉ 26 ጥቅምቲ 2018 ኣብ ዝነበረ ናይቶም ፕረዚደንት ናይ ምብርባር መድረኽ ናይ ደገፍ ድምፂ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ጭርሖታትን ዓውዓውታን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሙሉእ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ጋዜጠኛታት ኣብ ዓለም ኣዝዮም ብዙሓት ዝተቐትሉላ ቀዳማይ ቦታ ካብ መንጎ ዝሓዘ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ብተሓላቂ ጋዜጠኛታት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ተመዝጊባላ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ሓደ ደጋፊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሲኤንኤንን ንቐንዲ ነቐፍትቶም ፕረዚደንትን እዮም ዝበሎም ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝሰርሖም ቦምብታት ብደብዳቤ ገይሩ ብቤት ብውስጣሊ ይኽ እዩ ነቐፍቲ ከዓ ነዚ ኩሉ መዘዝ ፕረዚደንት ትራምፕ እዮም ክብሉ ይወቕሱ ምክንያቱ ኣብ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተረኽብሉ መድረኽ ንሚድያ ጸላኢ ህዝቢ ክብሉ ስለ ዘነኣእሱ ስራሕ ሚድያ እኮ ንመንግስቲ ምክትታል እዩ ክብላ ቀንዲ ዳይረክተር ማእኸል ፈርስት ኣመንድመንት ዝተባህለ ትካል ላታ ኖት ይገልጻ
Like the media's role is just to be critical of the government. So it's troubling to
ግደ ሚድያ ንመንግስቲ እናተኸታተልካ ምንቃፍ እዩ እዚ ከዓ ከም ሃገር ዘይምፍታው ተገይሩ ናይ ምግላጽ ነገር ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ይብላ ፈርስት ኣመንድመንት ወይ ከዓ ፈላማይ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ሕግታት መሰል ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ክፍሊ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላጽ መሓዝን ምትሕልላፍን መሰል ዘረጋግፅ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሕገ መንግስቲ ፈላማይ ዓንቀጽ እዩ ፈርስት ኣመንድመንት ተባሂሉ ከዓ ይፅዋዕ መደረታት ትራምፕ ህውከት ንምዝራእ መበገሱ ኮይኖም ኣለዉ እናተባህለ ዝንገር ክስ ግን በዓሎም እቶም ፕረዚደንት ኮነ ደገፍቶም ኣይቕበልዎን
መሓውራት ዜና ዘይተቋረፀ ዘይፍትሓዊ ሸፈነ ዓሙቕ ጽልእን ኣሉታዊ መጥቃዕትታት ዝውስኽ ሰባት ንምክፍፋልን ጥዑይ ምይይጥ ንከይህሉ ንምግባርን ጥራይ እዩ
ብፍላይ ሲኤንኤን ብዝምልከት ትራምፕ ስጉምቲ ወሲዶም እዮም ምስ ጋዜጠኛት ትካል ዜና ዝኸረረ ምልልስ ቃላት ድሕሪ ምግባሮም ናብ ዋይት ሃውስ ናይ መእተዊ ፍቓዱ ክምንዛዕ ገይሮም እዮም
That's enough. Put down the mic.
Mr. President, are you worried about indictments coming down in this
investigation? CNN ኣብ ልዕሊ ሪፖርተሩ ዝተወስደ ስጉምቲ ብምቅዋም ኣብ ቤት ፍርድ ክስ መስሪቱ መእተው ፍቓድ እቲ ጋዜጠኛን ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ መግለፂታት ንክካፈልን ዘኽእሎ ፍቓድ ክምለሰሉ ብዳኛ ተወሲኑ እዩ ካልእ ፀገም ፕረዚደንት ትራምፕ ስሩዕ መራኸቢ መስመራት ብምርጋፅን ብምሕላፍን ትዊተር ምጥቃሞም ምዃኑ ፕረዚደንት ማሕበር ሪፖርተራት ዋይት ሃውስ ኦሊቨር ኖክስ ይዛረብ
You can talk to a very senior aide to the President of the United States and ask about a very serious
ላዕለዋይ ሓጋዚ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ኣዝዩ ብርቱዑን ኣድላይን ዝኾነ ጉዳይ ፖሊሲ ኣልዒልካ እቲ ምምሕዳር ነቲ ጉዳይ ብኸመይ ከም ዝሕዞ ንኸብርሃልካ ክትሓቶ ከለኻ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘረብኡ ርኢኻ እቶም ሓለቓ ኮ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዛግድ ብትዊተር ዝበሎ ነገር የለን ይብሉኻ
بخال وغن كا President Trump نميديا أزيوم كاربا كابزخونو President حادة يوم كبل White House يزارب كواد أسك المي يوم كابزنو برو خلطة President لومي Trump أبزل لولو وقتخلو زي قبرو حموش يميتن سوسان جيزي مس غازيت إنهات بغطة تراخيب مالو كبل White House يزارب انتخوني كدمي يوم زنوبرو من محرارات انتو حادة وهاب تقالوم ببعلو تخبها البزكة الكونتات نغازيت إنهات مبريه يهوبني رميم أبزحال لفنا كل تشحين عصر شمونتن عم تمرت حدة توارح قن وايت هاوس أبو ورحي حادة قزي ترأيون غازيت إنهات مغلس كهب زترأيين.